Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан 29 июлдагы таңкы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Парламент талаштуу маалымат мыйзамын колдоп берди, эмки кадам президентте.
Бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт.
Президентте жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору да экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.
3%га 2% кошулуп калыптыр да 5% болуп калыптыр, босого парол. Эки жолу чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти ушуну айтып бергилечи.
Мамлекеттик саясий ишмер Үсөн Садыков көз жумду. Бишкекте бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арадагы ок атуу үчүн бири бирин айыптап жатышат. Бул жаңылыктар Жеңиш Шайдаровдон.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округтан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28 июлда президентти жана жогорку кеңешти депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи, үчүнчү окуудан кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө да добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Документке ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар бир округунда 100 миңдей шайлоочу болот. Партиялык система саясий партияда шайлоону 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 000 000 сом болот. Орусия Тажикстанга аксыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201-чи базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖККга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Депутаттар талаштуу мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңеш 28 июлдагы жыйында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин 30 июндагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралышы керек. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Беларусьтун президентигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Бул тууралуу билдирген Светлана Тихановская жолугушуунун мазмуну тууралуу кыскача токтолду. Анча көп эмес болжол менен 15 мүнөттөй жолуктук. Бирок бул жолугушуу аябай жылуу маанайда өттү. Мен андан Беларусьто азыр болуп жаткан көрүнүштөргө кайдыгер карабаган адамды көрдүм. Мен президент мырзага Беларусьтагы күрөш геосаясий талаш эмес, ал биздин зомбулукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөш экенин айттым. Мен Ак Үйдүн АКШ Беларусьтар тарапта деген ишеним менен чыгып баратам, деди Светлана Тихановская. Тихановская Кошмо Штаттардын бийлигине Беларусьтагы көз карансыз маалымат каражаттарына, жарандык коом жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүү пакетин кабыл алууну суранган. 28 июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад, же болбосо Ойбек өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чекарадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чекараны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек. Бирок чогулгандарга чек ара жабык экенин айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экенин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиабилет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын да таанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкө чек арасын ачаарын үмүттөнүп, өткөрмө бекеттер аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан. Бирок ага карабастан эки айдан ашыгын убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми ал кандамдар аркылуу сыртка чыгууга көпчүлүк тажик мигранттарына үчүн оор маселе экендиги айтылды. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29 июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош тубанынын тоолорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 35, Талас жергесинде 33, Ысык Көл Нарын туугандарында 30 градус ысыйт, Бишкекте күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөрдөн кийин экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Жогоруда кабарда деле уктуңуз муну. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизми менен преференциалдык ыкма аркылуу 36 бир мандаттуу округтан шайланмакчы. Бул жолу да долбоор жогорку кеңеште каралар алдында депутаттар президент менен жолугуп чыгышты. Шайлоо мыйзамдары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Жогорку кеңештин депутаттары менен президент шайлоо мыйзамдары боюнча мунаса таап, долбоор 28 июлда парламентте 107 добуш менен экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Муну менен күзүндө өтө турган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун эрежелери аныкталгандай болду. Президент сунуштап кийин депутаттар иштеп чыккан долбоорго ылайык 90 депутаттын 54 партиялык тизми менен преференциалдык ыкма аркылуу, башкача айтканда партия жана анын ичиндеги талапкерге добуш берүү менен шайланат. 36 бир мандаттуу округтардан тандалып келет. 36 талапкердин ар биринин округунда 103 000 шайлоочу болот. Документтин биринчи вариантында 55 депутат партиялык тизме, 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланат деп жазылган. Бирок Талас облусунда 165 000 гана шайлоочу болгондуктан бул облуска эки орун берилип, бир мандаттуу округтан шайланып келчү талапкерлер 36 көбөйтүлдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзү аба очередке коюп коет, алган добушуна карап туруп. Аялдар өзүнчө отдельный болду, эркектер өзүнчө. Конкуренция аялдар менен болот, эркектер менен болот. Ичинде бирок 30% квота бар.
Деди депутат Сайдулла Нышанов. Жогорку кеңеште гендердик теңчилик боюнча кызыл чеке талаш болду. Парламенттеги аял депутаттар талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болушу керектигин билдиришти. Деген менен долбоордо оңдоп түзөөгө катышкандар андан абал өзгөрбөй турганын, аялдардын 30% квотасы баары бир сакталарын айтып ишендирүүгө аракет кылышты. Жыйынтыгында талапкерлердин ар бир төртүнчүсү аял киши болушу керек деген сунуш өттү. Долбоор боюнча партиялардын парламентке өтүү босого чеги 3%дан 5%ге көтөрүлүп жатат. Партиялардын шайлоо күрөсү 1 000 000 сом. Бир мандаттуу округтардан өзүн өзүн талапкерлигин жылдырса болот, партиялар да талапкер көрсөтө алат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайызын көтөрүү чечимин сынга алды.
Бул мыйзам биринчи окууга киргенде саны боюнча 90, бөлүнүш боюнча 55-35, босого боюнча 3 эле пайыз эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого порог. Эки жолу чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи. Өткөн шайлоодо октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан, Ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун баардыгы 7%дан өтпөй калгандар болчу.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, босого чек 7%дан 3%га чейин түшүрүлгөн. Өлкөнүн аймагында номер 2 форма менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтылган. Депутаттар президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 22-июлда президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыккан күндүн эртеси эле биринчи окууда колдоп беришкен. Бул жолу да документ Жогорку Кеңеште каралардан бир күн мурун президент менен жолугушту. Экс депутат Максат Кунаконов президент депутаттарды 2 күндүн биринде эле Ал Арча резиденциясына чакырып мыйзам долбоорлорун талкуулаганы туура эмес деп эсептейт.
Азыркы маалда мындай мыйзам чыгаруу бийлиги же сот бийлиги бутактары бүт бар өлбөдү. Тең салмактуулук жок да азыркы конституция боюнчачы. Азыр бүт бар президент башкаргандан кийин эми көрөлү да эмне кылып көрөрүн. Мунун баары тең бар чатакалып келе турган нерселерди кылып сташты да.
Атайын даярдалган автобустар менен президентке барып жолугуп келген депутаттар өлкө башчы мөөнөтү бүтүп бараткан 6-чы чакырылыштын депутаттарына сый тамак уюштурганын, мыйзамдар боюнча сөз да болбогонун айтып жатышат. Сөз болуп жаткан документке президент кол койсо, анда партия жана анын ичиндеги талапкерлерге добуш берүү боюнча ишти уюштурууга кошумча каражат керектелет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал депутаттарды шайлоо мыйзамдары боюнча жоопкерчиликти алууга да чакырды.
Албетте биз өзүбүздүн жумушубуз үчүн өзүбүз алабыз. Бирок сиздер ушул чечим чыгарып атканда сиздер дагы ушул жоопкерчиликти бөлүшүңүздөр. Анткени бүт тобокелчиликтер, жакшы артыкчылыктар, кемчиликтердин баарын боюнча кеңири талкуу болду. Анан жоопкерчиликтүү саясатчы катары сиздер дагы ушуга дагы жоопкерчиликтүү болуңуздар.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунда парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтүшү керектиги жазылган. Бошайком бул убакытка жетишпей каларын билдирип, алдыдагы шайлоону ноябрь айында өтүшү мүмкүн экенин эскертти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорку Кеңештин 28-июлдагы жыйынында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 30-июндагы жыйынында өтпөй калган. Бирок 28-июлда депутаттар аны кайра добушка коюу демилгесин көтөрүштү. Долбоорду кайра добушка коюуга 95 депутат макул, 5 гана каршы болду. Мыйзам долбоорунун авторлары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-чи жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган эле. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Медиаполис институту бул долбоор тууралуу кеңири анализ жүргүзгөн. Анда документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей турганы белгиленген. Юристтер мыйзамды кайра добуш берүүгө алып чыгуу регламентке каршы келерин, 6 ай өткөндөн кийин гана кайра добуш берүүгө алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып жатышат. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биякта эми азыр деген акыркы мындай кадам болуп президент да негизи анткени мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин кол коюуга президентке жөнөтүлөт. Бирок кечээ мисалы маалымат тараган ушул инициатива деген ушу президенттин колдоосу менен кайра көтөрүлүп чыгып атат деген маалымат кеткен. Анан бул мыйзам долбоору эми вето коюлабы коюлбайбы, бул негизи эң чоң суроо да. Бул мыйзам башынан эле депутат ушу инициаторлору деген адам укуктарын коргоо үчүн киргизилип жатат деп айтылган. Бирок бул мыйзам жөнүндө мындай талкуулачу көп нерселер бар, айта кетчү нерсе. Бирок кыскача айтканда бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт, жөнөкөй адамдын кызыкчылыгын коргобойт. Бул деген мыйзам долбоору, мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн механизмдер акыры деген ушу жанакы мамлекеттик органдарды критикалаган учурда мамлекет башында турган адамдарды критикалаган учурда колдонулушу мүмкүн болгон мыйзам болуп жатат да. Ошонун негизинде эң коркунучтуусу бул жанагы эркин сөз, эркин ой жүгүртүү, эркин ой пикирин билдирүү укуктарга мындай чектөө киргизилиши мүмкүн да. Ушул мыйзамдын негизинде.
Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаеванын пикирлерин уктук. Эске сала кетсем, Change.org платформасында бул мыйзамга каршы онлайн кол топтоолор жүргөн. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталган. Жарандык коом былтыр да, быйыл да дал ушул мыйзамга каршы митингге чыккан. Активисттер президентти ага кол койбоого үндөшкөн эле. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку Кеңеш президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кечээ кабыл алды. Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. Мамлекеттик ишмер Үсөн Садыковту акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетине топтолгон жүздөгөн адам чек арадан өтүүнү суранууда. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттары үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бул жана башка кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июль. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арада кууга түчүн бири бирин айыптап жатат. Расмий Ереван акыркы куралдуу жаңжалдан 3 аскерин аут болгонун жарыялады. Тулуу Карабах үчүн былтыр күзүндө 6 аптага жакын согушкан эки өлкөнүн чек арасында соңку күндөр абал тынч эмес. Азери Армян чек арасындагы соңку жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Армениянын коргоо министрлиги 28 июлда азери аскерлеринин огунан 3 жоокери мерт болуп, дагы экөө жараат алгандыгын жарыялады. Расмий Ереван Азербайжан кезектеги жолу ок атуу режимин бузуп, армян аскерлеринин позицияларына карата ок ачты деп билдирди. Кырдаалдын күчөп кеткени үчүн баардык жоопкерчилик Азербайжандын саясий жана аскердик жетекчилигинин мойнунда деп билдирген Армениянын коргоо министрлиги каршы тараптан да окко учкандар бар экендигин кабарлады. Анткен менен Азербайжандын коргоо министрлиги ок атууну биринчи баштады деп армян күчтөрүн айыптоодо. Таратылган маалыматта Келбажар районундагы азери армян чек ара аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрү күтүүсүздөн аткылангандыгы айтылат. Кийинчерээк азери коргоо министрлиги орус тараптын ок атууну токтотуу демилгесин колдогондугун жарыя кылды. Тоолу Карабах маселесинен улам өткөн күздө 6 апта согуш болгон Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кырдаал соңку кезде кайрадан курчуп кетти. Ушул айдын башында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян чек арада чочулоо жараткан очоктор калып жатканына тынчсызданган эле.
Армян азери чек арасында бизди кооптондурган очоктор калып кетип жатат. Бул соңку апталарда абдан курчуп кетти.
Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолу Карабах анклавы үчүн 6 жумалык согуш чыккан. 6900 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган эле. Ага ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келаткан жерлерди коңшу өлкөгө кайтарган. Тынчтык келишиминин алкагында Орусиянын тынчтык күчтөрү Тоолу Карабахтын айланасына жайгаштырылган. Өткөн аптада Орусияга барган азери президент Илхам Алиев былтыр түзүлгөн келишимди аткарууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирген.
Наше личное общение.
Быйыл январдагы Москвадагы жолугушуубуз жана телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүз абалды жөнгө салууга абдан чоң роль ойноду. Биз постконфликттик учур болушунча кесепети азыраак болуп өтүш үчүн чечкиндүү аракеттерге даярбыз. Бирдиктүү аракеттер менен биз муну ишке ашыра алабыз деп ойлойм.
Талашка түшкөн Тоолу Карабах аймагы эки өлкө ортосунда көптөгөн жылдардан бери эле чатактын очогу болуп келет. Тоолу Карабах 1988-1994 жылдардагы уруштан соң өзүн Азербайжандан көз карандысы деп жарыялаган. Ошондон бери аймакты этникалык армян кошундары башкарып калган. Ал жактагы 100 миңдеген Азербайжан улутундагы кишилер согуш качкындарына айланган эле. Былтыр күздөгү согушта Азербайжан аталган аймактардын көпчүлүгүн өзүнө каратып алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл 6 айда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып 329 адам жашоо менен кош айтышты. Адистер тынч заманда ушунча көп кишинин өмүр менен кош айтышып жатканы камтама кылганын белгилеп, мындай трагедияга жол эрежелерин бузуу, айдоочулардын маданиятынын жоктугу, автомектептердин начар сапаты алып келип жатканын белгилешүүдө. Ушул темада Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Балыкчыда турушчу, жакында кичинекей бир машина алып алышып, ошону менен жумурткаларын өткөрүп, магазиндерге таратып, складтарга таратып, балдарын бакып, жакшынакай эле жүрүшкөн. Келатышып эле момундай болбоду. Жөөтөн ушул жерде мүлт кеткен окшойт. Скорый келгенде уже кеч болуп калыптыр деди. Үч баласы тең
учуп. Ички иштер министрлиги тараткан кургак статистиканын артында ушундай боздогон, жакындарынан айрылган үй бүлөлөр турат. 33 жаштагы Аида Үмүталиева июндун башында эки кызы менен жол кырсыгында каза тапкан. Алардын Балыкчы Ананиева Каракол автожолунун четинде турган машинесин Мерседес сүзгөн. Кийин аны башкарып бараткан кишинин айдоочулук күбөлүгү жок экени, ал мас абалында болгону айтылган. Расмий маалыматка караганда, быйыл биринчи жарым жылда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып, 329 киши каза болду. Өлгөндөр арасында 35 бала бар. Дагы 5000 адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жыл менен салыштырганда дээрлик 40% көп. Акыркы күндөрдөгү үрөй учурган автокырсыктардан улам ички иштер министри Улан Ниязбеков жыйын өткөрүп, ишинде кемчилик кетирген кызматкерлер жумуштан эле айдалбай кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү, айрыкча Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырган. Шаршембиде парламенттин жыйынында депутат Бакирдин Субанбеков автокырсыктардын көбөйүшү катуу ылдамдыкта айдоо, кайдыгерлик, спирт ичимдиктерин ичип алып рулга отуруу өңдү, жол эрежелерин сактоо алып келип жатканын айтты.
Акыркы 15-20 жылда көптөгөн менчик автошколалар ачылып атат. Алар жогорку деңгээлде окутпайт, башын каттап коет, аягында барып гаиге барып издеп айтып право алып алып атат. Өкмөткө кайрылып кетерим, көңүл бурсак, алып аткан лицензияларын текшерсек.
Автомектептердин сапатына айдоочулук күбөлүк берүүдөгү көйгөйлөргө алдыңкы күнү жол кыймылы коопсуздугу башкы башкармалыгынын ардагерлери да кайрылышкан.
Мына 235 мектеп болсо айдоочулар даярдаган. Ошону текшерген кезде 135 талапка жооп бербейт.
Деп айтты Калыс Темиров. Бишкек шаарынын тургуну Алима мындан 5 жыл мурун машина айдаганды үйрөтүүчү автомектептердин бириндеги курстарды аяктап жатканда экзаменди өз күчүңөр менен тапшырасыңар, акча алмай жок деп айтышканы менен иш жүзүндө башкача болуп чыкканын, 1,5 000 сомдон чогултушканын айтат.
Дароо эле биринчи күнү экзаменге киргенде дароо эле өткөзүп коет экен, жөн эле компьютерде отуруп.
Албетте, баардык эле автомектептерде сынактан өтүү үчүн акча алышат деген ойдон алыспыз. Бирок Алиманын айтымында андан кийин окуган курбусунан 3000 сом, кийин сиңдисинен 5000 сом алышкан экен. Алар ар кайсы мектептерде окуганы менен система бирдей болуп чыкты, дейт Алима. Алими жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касмамбетова даярдоодон тышкары айдоочулардын маданиятын көтөрүү керектигине басым жасайт.
Коопсуз шаарда Бишкек менен иштегенибиз менен чет жака чыкканда эле айдоочунун баары эми камера жок, эми буза берсек болот, эми ылдамдыкты күчөтсөк болот, каалаганда айдасак болот, токтотсо дагы андан да кутулабыз деген баягы эле политикалар эч кандай кетелек.
Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Хүсөн Сыдыков 78 жашында көз жумду. Сыдыков Совет доорунун соңку жылдары партиялык жогорку кызматтарды аркалап Кыргызстандын тарыхында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005 жылкы бийлик алмашууга салымын кошуп, мамлекет башчысы ушул кездеги Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын жетекчиси 2006-2008 жылдары кеңешчиси болгон. Замандаштары анын саясий жолундагы кемчиликтер менен артыкчылыктарын белгилеп, эгемендик жыл дардагы таасирдүү саясатчылардын бири деп сыпатташууда. Маркумду узатуу зыйнаты бүгүн Бишкекте өтөт. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Үсөн Сыдыков 1943 жылы азыркы Ноокен районунда туулган. Сыдыковдун эгемен жылдардагы активдүү саясий таржымалын эскергендер 2005 жылдагы бийлик алмашуусунда анын Кадыр Баркы чоң рол ойногонун белгилешет. Ал 2014-жылы күзүндө ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигине оппозициялык күч болууга негизделген Кыргызстан элдик кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Бул кыймылда чогуу жүргөн экс-депутат Исмаил Исаков Жоогазын инкылабында Сыдыковдун Курманбек Бакиевдин президент болуп калышына кошкон салымын айтып берди.
Эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо Бакиев президент болмок эмес. Мына ошол командада жүргөн адамга айтабыз. Себеби дегенде ал адам авторитети күчтүү болгондуктан баардык тегерегине чогулду, биз окшогондорду, балдарды эми ушуну колдоп коелук. Мындай аракет кылайлык деген негизинде биз Бакиевди эмес, Үсөн Сыдыковду сыйлап туруп, ошого колдоп президент кылып алып келгенге мүмкүнчүлүк алып бергенбиз.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Акаевдин бийлиги менен күрөштөгү Сыдыковдун эмгегин эч ким тан албастыгын кошумчалады.
2005-жылы март революцияга кээ бир адамдар айтат го ким ушул революциянын ата энеси. Мен дайыма айтып жүрөм, ошол революциянын март окуянын атасы Үсөн Сыдыков, энеси Роза Исаковна болчу да. Салым өтө чоң, ошол жерде бир гана түштүк эмес, түштүктүн саясатчыларын баш бириктирген Үсөн Сыдыковдун салымы чоң да, Акаев менен күрөшкөндөчү.
Чынында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005-жылкы саясий окуяда Курманбек Бакиевдин тактыга отуруп калышына себепчилердин бири Үсөн Сыдыков экени айтылып келет. Бакиевдин тушунда президенттик администрациясын жетектеп, кийин кеңешчи болуп турган учурда өлкөдө таасирдүү фигуралардын бири болгону айтылат. Парламенттин экс-депутаты Бектур Асанов мындай деди.
Эми сөзсүз түрдө Бакиевдин учурунда баягы 2005-жылкы революцияда бул кишини аксакал катары баарыбыз сыйлачубуз, ал кишинин сөзүн укчубуз, аябай чоң таасири болгон. Эми мындай да Кадыры Баркы таасири чоң кишилер жөнүндө ошондой сөз болот. Сери кардинал деп коет, баарынчылар чечет деп коет. Таасири чоң киши болгон.
Замандаштары Үсөн Сыдыковду коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн мамлекеттик башкаруудагы тажрыйбалуу уюштургуч адис экенин белгилешет. Ошентсе дагы Сыдыковго бир нече жагдайлар боюнча сын пикирлер айтылып келет. Алардын бири 1990-жылдардагы Ош окуясындагы чырда анын аты аталган. Үсөн Сыдыков тирүү кезинде азаттыктагы маегинде ал сындарга мындай жооп берген.
Мына ошондо Калиниченко деген генеральный прокуратуранын следственный управлениясынын башчысы бар эле. Мен анда союздун депутаты болчу. Мен жөнүндө маселе козголот баары бир деп арыз жазып Калиниченко кайрылган. Менин бала чакам кара дак катары калбас күнөөм болсо менин үстүмөн иш жүргүзгөнүңүзгө мен каршы эмесмин деп мен следствие жүргүзгөм. Следствие ушундай бир гана бүтүмгө келген, мамлекеттик органдардын бул маселеге эч кандай тиешеси жок деген.
Үсөн Сыдыков 90 жакын адамдын өмүрүн алган апрель окуясынан кийин 2010-жылдын 14-майында өлкөнүн түштүгүндө контр революциялык аракеттерди уюштурууга шектүү катары кармалып 2-июлда үй камагына чыгарылган. Анда бир жылдай сот болуп шарттуу кесилген. 2010-жылы апрель окуясынан кийин мамлекеттик телеканалдардан Жаңы Кыргызстан партиясынын төрагасы Үсөн Сыдыковдун үнү делген телефон сүйлөшүүлөрдү эфирге жарыялаган. 20 мүнөттөн ашык аудио тасмада облустук акимчиликтерди ээлеп алуу, кайсы жерге кимди дайындоо тууралуу сөз болгон. Бул кылмыш ишинде кошо суралган саясатчы Исхак Масалиев мындай деди.
Ал жерде убактылуу өкмөттүн арызматтары, азаматтары аракет кылып өздөрү араң бийликке келип бириге албай жүргөндө Масалиев тууша сүйлөшүп бийликке алынды деген. Масалиев ошол мезгилде Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Жогорку Кеңештин депутаттарынын төрагасы болгон. Кылган иш мезгилдеги меники абдан баары мыйзамдуу. Аны соттун чечими бар. Ал эми Үсөн Сыдыков телефон чалып туруп сен уктуң болушту окуя болуп атат, мен баратам силерде карап тургула деген сөз бул. Бүгүн деле мен ошол сөздү кайталап айтам да. Сиз эч кандай бийликти басып алуу бирдеме басып алуу деген ой болгон эмес.
Аны менен чогуш деген саясатта тарапташ, каршылаш да болгон замандаштары Сыдыковду акыркы жылдарга чейин өлкөдөгү саясий абалдын күрө тамырын сезген ишмер катары эскеришет. Журналист Абдулхап Мониев айрым саясатчылар көпчүлүк учурда кеңешип турган аксакал болуп калганын айтып берди.
Ошол жылдары Үсөн Сыдыковдун курагындагы адамдар тынч гана үйүндө саясатка аралашпай жүргөн да. А бул киши мен карып калдым дебей саясатка аралашып атпайбы? Аралашып жүрдү. Көптү көргөм, көптү билет ар кандай. Ошон үчүн дагы мен баягы айткандай эле да, саясаттагы аксакал катары жаштар эми анан барып кеңеш берип салышым мүмкүн да.
Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун жакындары учурда саясатта жүрүшөт. Баласы Бактыбек Сыдыков 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чакырылышына депутат болуп келген. Ал эми небереси Алымбек Бактыбаев өткөн чакырылышта Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан 29-июлдагы программанын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Эралиев. Кабар макалаларды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтка кириңиз, daregazattik.org. Орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 29-июль, алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Бишкекте белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков менен коштошуу зыйнаты болот. Үсөн Сыдыков 78 жашында көз жумду. Алдыда архивтен ал киши менен маекти уктурабыз.
Мени болор болбосу менен камады, колунан келгенин жасаш. Эте алардын сөзүнүн. Бүгүн ошолун сүйлөнгөн сөздүн баарын бир көтөргүлөчү мына журналисттер. Биз жеринен таппайсыңар мени.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Бул эле этникалык кыргыздардын көйгөйүнө кайрылабыз.
Бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок, жакын туугандары келе алган жок. Ким жолдон өткөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады.
Баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуш кылып жатам. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округдан кура алмай болду. Жогорку кеңеш 28-июлда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө да добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Документке ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Партиянын тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар биринин округунда 100 миңдей шайлоочу болот. Партиялык система саясий партия шайлоодон 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 миллион сом болот. Орусия Тажикстанга акысы курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКУКга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары Орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жолчулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Депутаттар талаштуу делген мыйзамды колдоду. Жогорку кеңештин 28-июлдагы жыйынында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан, жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 30-июнундагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-3 окууда кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан жылдан кийин гана кайра каралышы керек. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президентигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Бул тууралуу билдирген Светлана Тихановская жолугушуунун мазмуну тууралуу буларга токтолду. Бир анча көп эмес, болжол менен 15 мүнөттөй жолуктук, бирок бул жолугушуу аябай жылуу маанайда өттү. Мен анда Беларусьта азыр болуп жаткан көрүнүштөргө кайдыгер карабаган адамды көрдүм. Мен президент мырзага Беларусьтагы күрөш саясий талаш эмес, ал биздин зомбулукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөш экенин айттым. Мен Ак Үйдөн АКШнын Беларусьтар тарапта деген ишеним менен чыгып баратам, деди Светлана Тихановская. Тихановская Кошмо Штаттардын бийлигинен Беларусьтагы көз карансыз маалымат каражаттарына, жарандык коом жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүү пакетин кабыл алууну сурандым. 28 июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектеш Фатехабад өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындай жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экени айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экендигин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусия авиа билетти сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу үчүн алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын даттанышты. Мындан 2 жыл мурда Ирандан качып келип монгол курамасына чакырылган дзюдочу Саид Моллаев Токиодогу Олимп оюндарында күмүш медаль утту. 29 жаштагы Саид Моллаев 81 килограмм салмакта чыгып, финалдык беттеште жапон дзюдочусу Токонари Нагасену утуп алды. Өз салмак категориясында 2018 жылы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон Саид Моллаев 2 жыл мурда Иранды таштап чыгып кеткен. Ал сөзүнө караганда ага израилдик спортчу Саги Мукиге каршы чыкпоо үчүн дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалынан баш тартууга буйрук берилген. Спортчу мындай көрүнүштөн иренжип, өз өлкөсүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Иран Израилдин негизги атаандашы катары эсептейт. Ошондуктан ирандык спорт жетекчилиги спортчуларына израилдиктер менен мелдешүүгө тыюу салып келет. Адатта ирандык спортчулар мындай мелдештерге катышпайт жана катышкан күндө дагы алар менен бирге подиумга чыкпайт. Саид Моллаев Монголияга качып келип, кийин жарандык алып, бул өлкөнүн дзюдочуларынын катарына кошулган. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдардын топтому ойнотулат. Ушул убакыттарга 14 медаль, 6 медаль алып, Япониянын спортчулары алдыда баратат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 миңден ашты. Алардын 112 миңден көбү эки дозаны тең сайдырышкандар. Санжар,
рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков 78 жашында көз жумдан. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкекте опера жана балет театрынын алдындагы аянтта өтөт. Жогорку кеңештин депутаты жана бир катар саясий кызматтарды ээлеген Үсөн Сыдыковдун Азаттыктын архивиндеги маегин азыр сунуш кылабыз. Ал киши менен 2012 жылы кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен эле.
Ошону сурайын деп атам дагы. Мисалы үчүн Акаевдин убагында көп айтасыздар, түндүк тарап бийлеп келген деп. Бакиевдин убагында аракет кылып аттыңыздар эле, бирок баары бир Бакиевдин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кеткендей бир пикирлер пайда болду. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн эл башы, журт башылары ушул кесиптик деңгээлине карабай туруп бир баягы айтылбаган, жазылбаган мыйзамдар менен кетип атат?
Жакында биз ондой кишини президент кабыл алды. Мен эки маселе айттым. Биринчиден Алмаз Сарсенович дедим, кадрды партийный принцип менен менин партиялашым эле деген принципти токтотуш керек деп. Иштей турган кадрды коюш керек. Мына бүгүн дедим силердики туура эмес дедим. Пожалуйста, парламентте партийный список менен келип элге кызмат кылып берсин. Парламент партийный список боюнча өзүнүн талабын койсун, ишке ашырсын. А вот кадровый маселеде ушу партиянын кишисин алып келип коем дегенди токтотуш керек. Бүгүн сен Кыргызстанда Москваны Бияк Англия, Американы бүткөн татынакай адис балдар көчөдө жүрөт деп. Анын эки бүгүнкү парламенттеги жолдошторуң, биздин партия келген, мунага муну коёлук, мунага мунага кадровый мунага кичикарда эч качан жакшылык алып бербейт. Кадр деген бул кыргыздын келечегинин монополиясы. Бул мен айттым, алмаштырыз. Эчтикен карабастан түштүккө мыктыбы жөнөт анарынын баласын иштейт. Мыктыбы нарынга жөнөт түштүктүн баласын. Любой баткен болобу, лайлаг болобу, болбосун башкасы. Мына ошондо биз оңолобуз, ошондо биз биригебиз.
Глобалдашуу заманы болду. Кыргызстандын байлыгы азыраак өлкө экен негизи. Анан көбүрөөк ушу сындашат да, бул Кыргызстан бөлүнүп жарылганга ыктаган өлкө, биримдиги жок өлкө. Саясий элитасы да бириге албайт. Булар өнбөй турган келечеги жок өлкө деген дагы пикирлер. Сиз ушуга кандай баа беретсиз? Эмне деп айтасыз?
Кыргызстандын келечеги жок, бул өнүкпөйт деген сөз Кыргызстандын келечеги менен Кыргызстандын экономикасын эсебин билбеген адам иши. Биз 20 жылдан бери алданып келатабыз. Мына акайып кум төрдү жайлады. Бакиев келип анын аягына чыкпады. Бүгүнкүлөрүңүз дагы кыргыздын главный экономикасын көрө албай жатышат. Мына мен алмаштырсаңыз, айыл чарбасы союздун мезгилинде Кыргызстан агрардык өнүккөн мамлекет болчу. Бизде промышленность бар эле. Переработкалар бар эле. Мына картофилден баштап барын переработка болчубуз. Жок, бары талкаланды. Кичкей болгонубуз менен өзүбүз өндүргөн продукцияны 11 мамлекетке сатабыз. Мына председатель Госагропром болуп отур. 11 мамлекетке экспортируучубуз. Мен председатель Госагропром болуп иштейм. Мына ошонун баардыгы ошол Кыргызстандык болчу. Бүгүн кээ бир айтат, а кайва замат экен дейт. А кайып балта чапты. Салгарбекови калкоз сапкозду талкалап мунусу чапты. Техника бүтүн баардыгын приватташтырышып сатты, жетти. Муну менен Кыргызстандын базасын жок кылып койду. Андан кийин келгендер чарпылат. Эчтеке жасай албайт. Себебинде базада болуш керек да. Кийин келген комбайн техниканы мен Бакиевкуда айткам, Россиядеч моореке келген техниканы тигиге буга деп эле тарката бербесе кичинекей бир МТСнин формасын алгычы. Болуптур да эч ким кетти ошо.
Калкыш башкара албай калдыбы?
Эми анын өзүн сураш керек.
Жанында жүрүп кеңешчи болуп жүрбөдүңүз
ошончо? Мен деле бир жыл алты айдан кеттим да. Кеткеним себеби да ошол. Айтылган нерсени кабыл алынбагандан кийин мен бул жерде отурганыма эмне? Мен ушунча жыл иштедим.
Эртең келаткан карызы бар кишинин ырысы бар деп коет го. Жүрүп отуруп эле Кыргызстан саясатташканда бул дүжүр чал деген бир карылардын бир баркына шек келтирген бир каймана бир сөз кетти да. Бүгүнкү күндө ушул карылар элди бириктирип баштап бир бакайымдөнтүп бир журт башчыларга көмөк көрсөтө алабы? Эмне кылыш керек аны үчүн?
Биринчиден өткөндө жолугушууда ушул маселени президент менен сүйлөшкөнбүз. Биз айтканбыз, элдин кадыр баркына ээ болгон адамдар көп. Бир кичинекей бир советиңди түз. Кварталына бир жолдон чогултуп. Биринчисин өткөрдү алар. 20дан ашып 30га жакын киши суду турда кызбаш баш болуп чогулуп абдан жакшы сөз болду, сүйлөштүк. Бул керек.
Алар формасы кандай болуш керек? Кандай иштеш керек?
Булар эми ушул президентке элдин арасында болгон нерсени айтыш керек да. Мына бүгүн айтыш керек. Бүгүнкү күндөгү акыбалыңар мына. Бюджетиңерден ак тартыш болуп атканын себеби мына мөөрөк өндүрүшүңөрдөн эчтеке түшпөй калды. Мунун баары талкаланып калды. Мына мен лайлакка барып келдим. Биз эккен анар жүзүм бүгүн жок. Бардыгы өрүк өтүптүр. Эмне десе эл жок. Жүзүм менен анарды сугара турган жаштарыбыз калган жок. Бар кетти. Картаң чал менен кемпир калдык. Ошон үчүн бардыгын өрүк өткөрүп атабыз. Бир сугарабыз, өрүктөн тишим алабыз. Эң жаманы үлүшкө бөлүп койгон, өзү кетип калган кургап жатат.
Башкаруу системасы туура эмес болуп атабы же ушул?
Эми конечно башкаруу системасы.
Кадрлар мажбур болуп атабы?
Биринчиден айыл өкмөттөрүнө Кураваны жакшы эле берди, бирок алардан спрос жок, анан подбор да жакшы эмес да.
Курултайлар институтун киргизиш керек деген маселени көтөрө башташты эми азыр. Сиз кандай дейсиз?
Курултайдын делегаттары ким болот? Кеп ошондо. Ошол курултайдын делегаттары элдин тагдырына түз караган принципиалдуу адамдар болсо, конечно, курултайда анча-мынча нерсе чечилет. Көрүп атабыз мына Бакиевди эле өткөрдү курултайда, Акаевди канча курултай өткөрдү, кайсынысынан эмне жыйынтык болду? Өзүмдүн оюм боюнча жетекчиликтин формасын издештин кереги жок. Мына бар парламент бар, өкмөт бар өзүнүн жумушун. Президент барбы? Принципиалдуулук менен президент өзү контролдугун жүргүзүш керек. Жоопкерчилик болмогонча эч качан жумуш болбойт.
Дагы бир маселе ушул элди бөлүп аткан саясатчылар дешет да. Ушул чын бу?
Бизлердин кандай басабыз? Чүйлүк, сүккөлдүк болуп барабыз. Биз ошол жерде басканда сөз кылабыз да, чынында. Эл эч качан бөлүнбөйт. Мен бул сөздү бөлүнүп кетет деген адамдарга да айттым. Кыргызстан бүгүн биригип калган. Нарындын кызын Ләйләк алды, Ләйләктің қызын арын алды. Мен ұшыл сөзді ұққанда өзім керекшім, чынды. Кім бөлінеді? Жаман саясатшылар бөлінеді. Елді бөлім деген саясатшы ертен көчеді алады. Елді бөлген адамға қатты чара көріс керек.
Анан, сіз өзіңіз оппозицияда жүрдіңіз, билікте жүрдіңіз. Бүгінгі оппозицияның ішмердігін байқатыңыз ба? Ішмердігі қандай дейді оппозиция?
Оппозиция болыш керек. Парламенттин деңгээлинде болуш керек. Эч ким гарантия бере албайт өзүнө. Жакшы дейм, тазамын деп. Оппозиция ошону көрөт, каталыгын айтат. Иранда деле ошол, Афганистан деле ошол, даже мына согушуп аткан тиги немелерде деле араб мамлекеттеринде деле ошол. Эми ал Американын айтпаганы Сенат Конгресс. Ошон үчүн парламенттеги болгон сөзгө терчибеш керек, себеби ошол болгон сөздүн ичинен данын табыш керек, кабыл алыш керек. Эмне себептен ойдонсо чыгат ошол себеби чыгат. Көп нерсени мына угуп атам мен деле. Вот мына тиги Тажикстанга бензин сатып атат деген кыдырышат башкалат. Фактически бар нерсе бул.
Сиз жана Атамбаев менен жолуктум деп атасыз, анан дагы бир маалымат каражаттарында жүрөт. Үсөн Сыдыков оппозиция лидерлери менен Ысык-Көлдө жолугушуптур деп. Жолугушуу болду беле?
Менин Кавычкада досторум көп. Атамбаев менен 20 жылдан бери биз парламентте бирге депутат болдук. Бир багыт иштедик. Кийин мына премьер болгондо мен администрацияны башкардым. Ошондо дагы экөөбүз көп нерсени акылдашып, экөөбүз бири-бирибизди колдоп, кулук менен да ошондо иштештим администрация турганда. Биз неме мен не только Атамбаев, мен оппозицияга кетчү болсом ачык эле кетем. Мен ал бирөөлөргө окшотуп, качан көрдүң эле мен бир жерде бир мени болор болбосу менен сүнтүп деп телефонный звонок деп туруп алып барып камады. Бир жыл эптеп условный беришти, колунан келгенин жасаш. Эте алардын союзунда. Бүгүн ошолун сүйлөнгөн сөздүн баарын бир көтөргүлөчү мына журналисттер. Биз жеринен таппайсыңар мен. Ошол действительно давай чогултуп элди, давай гынатып тийин деп сөз жок ал. Кийин Бекназаров айыбына өздөрүн айына ачык болду. Эгер биз Сыдыковду камасак, Сыдыков бизди камайт эле деп интервью берди. Кесип. Корккондон эле ошол нерсени жасаш. Эмне эле? Алардын сөзү. Ошон үчүн дайым ачык айтып, ачык сүйлөгөн киши. Президентке кирсем да, парламентти башкасына жолуксам да бирөөнү жамандаган кишимен. Администрация иштеп жүргөндө президентке мен бирөөнү жамандайм. Айтса, түз сөзүндө айтат.
Бүгүнкү оппозиция менен бийликтин алакасы кандай? Бир жаракмандык ишти жасап атышабы?
Менин оюмча кийинки мезгилде вот Атамбаев бир топ жолугушуп, сүйлөшүп дурустай эле болуп калды. Шайлоодо мезгилинде кичине обострение болду. Андан кийин уже жолугушкандан кийин бир топ тил табышса болот. Мына өзү деле айтты, баягы күнү жолукканда деле айтты. Камчыбек менен Ташиев менен жолуктум деди. Калгандар менен жолугуп атам деди. Оппозиция менен сүйлөшүп атам. Мамлекет баары биздики. Азыркы мезгилде эң ыдырап турган мамлекетибизди ыдыратпай сактап калыш баардыгыбыздын милдетибиз. Кыйкырган парламенттики дагы, отурган президенттики дагы, иштеп аткан премьердики дагы. Ошон үчүн бир гана нерсе калыстык менен болуш керек. Аша чаап жок нерсени айтпаш керек. Парламентте дагы конструктивный критика болуш керек. Ачык керек мына президент мынабу жерде мондай нерсени туура эмес жасады. Мондай жасаса болот эле деп. Өкмөттү дагы Лизбеле өкмөт сен бабаанып сен тигиндей сен коммерсантсың. Ну что ж, бабаанып куда тирикчилик керек так. Зато балким ал мамлекеттин мүлкүнө кол салбайт коммерсант болсо. Өзүнүкү жетет. Анда эмес да эгерде действительно коммерция мамлекеттин сөйүнүн болбосо аны айтыш керек. Токтот мынабу жагын. Бул мамлекеттин чөнтөгүндөгү нерсенисин. Бизнес жасап атасың. Кечирип кой, чындыгымды айтсам, бул парламент ал деңгээлге жете элек. Мына биз иштеп жүргөндө акайыпты отургузуп алып, критикалык
дегендер бул парламент.
Башын чайкап отуруп, бирок жасачы. Эсиңизде бар бекен бир жолкусунда Ибраимовду премьер-министрге сунуш кылганда мен трибунадан чыгып айттым, Аскар Акаевич, 7-нчи премьер Италияны Афган кылып өттүң дедим. Эми муну жолдошуң дедим, тууганың ушуну бир көбүрөөк кармачы эми бул жакшы жигит өзү деп. Турмуш экен да бечара эки ай чара жетпестен каза болуп калды. Парламенттеги депутаттар даярданып сүйлөш керек. Кандашым. Мына мисалы бир маселе көтөрө турган болсо, маселени төмөндөн жогору карата кичинекей бир талдаш керек, айыл өкмөтүнөн сураш керек, ошол жердеги кишилерден сураш керек. Кыскасы даярданыш керек.
Мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков бурулган Турдубек кызына 2012 жылы ушундай маек берген эле архивтен аны сизге сунуштадык. Үсөн Садыков 78 жашында көз жумду. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка катышыңыз бир күн убакыт калды, мөөнөттүн аякташына эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Ауганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президенттигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 000 ашты. Алардын 112 000 көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Расмий эсепте 160 000 ашуун кишиге коронавирус чугуп, 2300 жакын бейтап көз жумду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгын шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 июль кутман таңыз менен. Алдыда эл үнү түрмөгү болот. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550-988-755. Теги Мургапты Кош шаарынын тургуну, Яңгабоз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Өскөнбай Бердибаев эл үн аркылуу бийликке кайрылат. Ал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы жабылгандан бери Мургап Жергетал аймактарында жашаган кыргыздар Кыргызстанда калган туугандары менен карым катташы токтоп, айрым үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта бөлүнүп калгандары да бар дейт. Жазуучу эки тарап бийлик өкүлдөрү белгилүү бир мезгилге чек араны ачып туруу же атайын өткөрмө кагаз берип, зарыл иши барларга уруксат берүү жагын сүйлөшүү керектигин кошумчалады.
Мургаптык кыргыздар негизинен ушул Баткен окуясынан кийин аябай бир кыйынчылыктарга туш болду да. Ушул Тажикстандагы айрыкча мына Жергетал району, Мургау району аябай бир бүгүнкү күнгө чейин аябай бир чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп келе жатат. Бул кыйынчылыктар эле эми ушул кере албайт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундап, жолдор жабылган. Ушунун айынан ушул Тажикстандагы эки кыргыз району аябай бир кыйынчылыктарга туш болуп отурат. Же Кыргызстанга келе албайт, жолдон өткөрбөйт. Бул жактагы кыргыздар туугандарына ал жакка бара албайт, ал жактагы кыргыздар Кыргызстанга келе албайт. Той тамаша болот экен, жакшылык, жамандык иштер болот экен, ошого келе албай калышты. Ушундай фактылар болду. Эми бул жакта мургаптык кыргыздар көп, Кызыл Кыяда, Кара Балтада, Ошто, Кыргызстандын бардык жеринде көп жылдан бери келип отурукташып калган этникалык кыргыздар көп да. Анан туугандары Мургапта, ушундай фактылар болду. Быйыл бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок, кыздары ошол жакта калган, жакын туугандары келе алган жок. Келип топурак салганга эми жолдон өтпөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады. Андай фактылар эми көп болду. Бул жактан дагы бара албай жатат көпчүлүк кыргыздар. Ошол мургап жакта көп эле туугандар өтүп кетти, эми жаназа иши болду, той тамаша болду. Бара албадык эми жол жабыктыгынын эсебинен. Ошондой батага барганга шарт жок. Бир аябай кыйынчылыктар ушу пайда болду да, катуу өтө бир азыр бүгүнкү күнгө чейин бир токтоп турат, аябай зарыл болуп. Мургаптан дагы туугандарыбыз телефондон байланышып турабыз, айтат ушу баралы дейбиз, жол жабык дейт. Келе турган аябай көп. Жолуга турган жерлер бар, больницага көрүнүш керек. Мургап районунда кыргыздардын көпчүлүгү мына Ошко келип дарыланат. Баягы аппараттар бар, күчтүү врачтар бар, ошого келе албай атат. Анан мен ойлойм, эми жогорку жактагылар дагы ушул кыргыздарга, этникалык ушул жерге тал Мургап районунда кыргыздарга кандайдыр бир жумагабы ушундай бир мөөнөттү берип, илгеркидей кылып бир шарт түзүп берсе, келип кетүүсүнө, бул жакта туугандарды чакырып, баягы вызов жөнөтсө, ошол аркылуубу келе турган кылып бир пропуск берип, чек аралардан өткөрүп, ушундай бир шарт түзүп берсе жакшы болмок. Келип кетип катташып, азыр мына бир үй бүлө экиге бөлүнүп калган учурлар болду. Аялы бул жакта, күйөөсү Тажикстан паспорту, ал жакта калып, бул аябай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болуп жатат да. Эки районунун эли ушул Тажикстандагы кыргыздардын бүгүнкү күндөгү маселеси ушул өтө курч болуп турат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 50-нүн түрмөгү, микрофондо Сабрат Момунов. Бишкектин Ак Босого жаңы конушунан Гүлфия Айылчиева WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Памирден Карабалта шаарына жер которуп келген кайрылман журташтарыбыздын учурдагы жашоо жагдайы өтө оорлошуп турганын, айрым үй бүлөлөр бир нече адам болуп бир бөлмөдө күн кечирип, жумуш табууда, эгин тегин айдоодо маселе чечилбей жатканын айтат.
Мен этникалык кыргызмын, памирлик кыргыздарданмын да. Карабалтадан биздин жердештер өтө көп. Бир садикте жашаган бир 20 үй бүлө бар. Бардыгы жакыр жашайт, үйлөрү жок. Кээ бирөөлөрдө 2-3 семья жашагандар бар. Же ал семья эмени садикте болсо өткөрүп беришпейт деген менчигине чечем. Үй алганга мүмкүнчүлүктөрү жок, ошо карап курсактарын багып эптеп жүргөн үй бүлөлөр толтура да. Ошол жерден барып ошол жакты тартып кетсеңер болот. Аябай бир 20 жакын үй бүлө ошол садикте өз союз кезинде иштебей урап калган садик эптеп өздөрү эшик терезелерин коюп оңоп түздөп 15 бери ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ошолорду тартсаңар болот.
Азаттык өз берүүлөрүндө сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Бишкектин Арча Беши конушунда турган Айтбүбү Сванбекова Азаттыкка кайрылуусун калтырган. Ал жыл башында көчө боюна гүл эгип, жашылдандырууну ар бир үй бүлө колго алса деген демилгеси өлкөнүн туш тарабынан колдоо таап, учурда Кызгалдак Плюс деген кыймылга айланганын, айрым аймактарда бул элдин жашылдандыруу аракетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдогон учурлар бар экенин айткан активист элди гүл тигүүгө үндөйт.
Үй салып бүткөндөр бар, бүтпөгөндөр бар дегендей строй материалдар, таштар, кумдар, топурактар үйүлүп жаткан жерлер баардыгын тегиздеп, алардын ордуна гүл тиктик да. Анан жай менен өтүп бараткан адамдар, айы силердин көчөңөрдөн өткөн аябай приятный, көңүлүбүз ачылат гүлдөрүңөрдү карап десе биз аябай сүйүндүк да. Анан менин оюма келди, эмне үчүн бүт Кыргызстандын жарандары өзүнүн эле эшигинин алдына, короонун сыртына, жол боюна гүл тигип койсо болбойт? Ошондо ар бир кыргыздын жараны көчөгө гүл тигип койсок, бүт Кыргызстан гүлдөп кетпейби? Эшиктин алдына, короодун сыртына, көчө боюна гүл тигели. Мен сиздерди ошого чакырам. Бул экологиябызды таздырат. Ар бир жаран ушу көчөбүздө өтүп баратып, гүлдү карап позитивный энергия алат. Балдарыбыз жаратылышты коргоого, табиятты сүйүүгө тарбиялайт экендикпиз. Мен сиздерди чакырып кетем, ушу кыргыз элим айланайын, ушу көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү. Жок дегенде ушу Кыргызстан үчүн кичинекей салымыбызды кошуп кетүүгө сиздерди чакырам. Көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү, шаарыбызды, айылдарыбызды гүлдөтөлү. Ошентип кыргыз эл, кыргыз жер бүт гүлдөп, планетабыз гүлдөсүн, жер шаары гүлдөсүн деп мен сиздерди чакырып кетем. Менин атым Айтбүбү Субанбекова. Бишкек шаарында Арча Бешик конушунда турам.
Ушун менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
29 июлдагы таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев. Кийинки бир саатта да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8.